Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 26. januar. Snabdevanje električnom, toplotnom energijom i gasom u Srbiji stabilno, saopštili iz Ministarstva energetike. Aleksandar Šapić rekao da će biti kandidat za gradonačelnika Beograda na izborima 3. aprila. Savetovališta za ljude koji su preležali COVID-19 biće dostupna građanima u apotekama, najavili su farmaceutske komore Srbije. Američki predsjednik Joe Biden sastaje se sa liderom Katara povodom energetskih alternativa zbog krize u Ukrajini. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 7 stepeni i oblačno. U današnjoj emisiji ćemo čuti priču o Ademu Tutiću koji ima 19 godina i jedan je od mladih koji je učestvovao u kreiranju mobilne aplikacije Svetlost svitaca koja vodi kroz logor Staro sajmište u Beogradu. Prvi put je na mestu logora bio u leto prošle godine.
Moj prvi utisak bio da je ovo jedno jako jezivo mesto koje čuva dosta strašnih stvari.
U emisiji ćemo čuti i šta kaže LGBT aktivista Stefan Šparavalo iz organizacije Da se zna, nakon što je delegacija Bokserskog saveza Srbije boravila u Čečeniji.
Postoje informacije da su vlasti tamošnje organizovale logore za gej i biseksualne muškarce, da su mnogi nestali, da su prosto porodice bile motivisane da prijave u nadležnih organa svoje gej i ostale LGBT članove familije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas da je snabdevanje električnom, toplotnom energijom i gasom u Srbiji stabilno i da je obezbeđena dovoljna količina energije i energenata, kao i da neće biti prekida u snabdevanju domaćinstava i privrede. Od 11. decembra mi uvozimo električnu energiju, ali je suština da ni građani ni privreda ne budu u problemu i da ne dolazi do prekida u napajanju, rekla je ministarka Mihajlović, a preneli su iz Ministarstva energetike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je ulaganje u ekologiju u promo spotu koji je objavio na Instagramu. Čista voda, čisti vazduh, što više gasnih priključaka, da industriju što je moguće više prikopčamo na gas i na najčistije energente, da pokušamo da zaštitimo naše velike gradove koliko je moguće. Naveo je Vučić u promo spotu koji je objavljen 6 dana nakon što je vlada Srbije donala odluku o prekidu saradnje sa međunarodnom rudarskom kompanijom Rio Tinto, čemu su prethodili ekološki protesti. A među nestranačkim ličnostima koji će se naći na listi opozicije za predstojeće parlamentarne izbore, kako prenosi agencija Beta, su bivši ambasador u Velikoj Britaniji Vladeta Janković, psiholog Žarko Trebješanin i novinar Milan Jovanović, čija je kuća spaljena zbog tekstova koje je objavio o malverzaciji opštinskih vlasti u Grockoj. Potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke i predsjednik opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić potvrdio je da će biti nosilac izborne liste SNS-a za Beograd i da će se na izborima 3. aprila kandidovati za gradonačelnika glavnog grada Srbije. Aleksandar Šapić je najavio da će 11. februara biti održan glavni odbor Srpske napredne stranke na kojem bi trebalo da budu usvojene i republička i gradska lista i da će 14. ili 15. februara biti raspisani izbori. Prenosi javni servis Radio Televizija Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Farmaceutska komora Srbije pokrenula je program savetovališta za osobe koje su preležale COVID-19 i u narednom periodu ona bi trebalo da budu dostupna građanima u apotekama širom Srbije. Direktorka Farmaceutske komore Srbije Tatjana Šipetić rekla je za RTS da 80% od preko 1,6 miliona do sada inficiranih u Srbiji potencijalno može da ima neki od post-covid simptoma i da im treba pomoći. a u Srbiji su juče od posledica koronavirusa preminule 34 osobe, a novo zaraženih je 19.901 osoba, najviše u jednom danu od početka pandemije, saopštilo Ministarstvo zdravlja. Prema ovim podacima objavljenim na sajtu covid19.rs, na bolničkom lečenju se nalazi 3.114 osoba, od čega je u kritičnom stanju i na respiratoru ukupno 131 pacijent. Ukupan broj preminulih od početka pandemije u Srbiji je 13.340.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mobilna aplikacija Svetlost svitaca vodi kroz logor za Jevreje, Rome i Srbe u Drugom svetskom ratu Staro sajmište u Beogradu. Ovaj projekat filmskog festivala Slobodna zona želi da ga spasi od zaborava žrtve logora koje je formirao Gestapo pre tačno 80 godina. Više u priči Sonje Gočanin.
Aplikacija Svetlost svitaca u interaktivnoj formi daje informacije o značajnim mestima u nekadašnjem logoru Staro sajmište u Beogradu. Adem Tutić ima 19 godina i jedan je od mladih koji učestvovao u njenom kreiranju. On kaže da je u leto prošle godine prvi put bio na mestu logora.
Moj prvi utisak bio da je ovo jedno jako jezivo mesto koje čuva dosta strašnih stvari. Na prvih tih par koraka je bilo strah da gazim po ovoj zemlji jer sam zamišljao sve to što se tu događalo nekad.
Aplikacija vodi kroz istoriju mesta na kom je bilo zatočeno blizu 39.000 Jevreja, Srba i Roma od 1941. do 1944. godine. Oko 17.000 ljudi je stradalo.
Pa ukupno su proveli 14 dana na ovom mestu i sam rad je počeo kroz neko upoznavanje sa opštim istorijskim činjenicama o Starom sajmištu i onda smo bili podeljeni na 4 različite umetničke radionice koje su vodile 4 umetnici iz Berlina i iz Srbije i kroz te dve nedelje smo mi sve ono što smo čuli na ovom mestu i sve što smo doživeli i videli ovdje nekako implementirali svoje autorske radove koji su vođeni mentorstvom te 4 umetnice.
Kaže Tutić, u okviru aplikacije o svakoj lokaciji logora postoji audio ili video priča. Adem je snimio video rad o maršu smrti Jevreja iz njegovog rodnog Novog Pazara. Jevreji su 1942. godine bili prisiljeni da pešače oko 20 kilometara iz Novog Pazara do Raške na jugu Srbije, a kasnije su deportovani na Staro sajmište.
I onda je moj cilj bio da se svi zajedno stavimo u njihove cipele, odnosno čak većina njih je možda bila i bosa, pa su učesnici mog rada bili bosi i onda smo pokušali da osetimo sve što su oni osjećali.
Deo nekadašnjeg logora je zapušten. Delovi su naseljeni, a na pojedinim mestima izgrađeni su ugostiteljski i sportski objekti. Zakon o memorijalnom centru Staro sajmište donet je 2020. godine sa ciljem da se sećanje na žrtve sačuva od zaborava. Gradska vlast najavila je da će početkom 2022. početi njegova izgradnja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Delegacija Bokserskog saveza Srbije boravila je nedavno u Čečeniji, gde se sastala sa liderom te Ruske republike Ramzanom Kadirovim, koga međunarodna zajednica optužuje za brutalno kršenje ljudskih prava nad LGBT osobama. Uz najavu bliže saradnje u oblasti boksa, Kadirov je izrazio nadu i da će se dalje razvijati odnosi Srbije i Čečenije. Branioci ljudskih prava smatraju da bi to bila loša poruka za LGBT zajednicu u Srbiji. Više u priči Dušana Komarčevića.
Kako se navodi u saopštenju Bokserskog saveza Srbije, u Čečeniji je ponikao jedan od trenutno najboljih svetskih boksera, Artur Beterbijev. Međutim, ta ruska oblast je svetskoj javnosti mnogo poznatija po medijskim izveštajima o progonima seksualnih manjina i političkih neistomišljenika. Nikola Kovačević, pravnik koji se bavi zaštitom ljudskih prava, je poslednjih godina zastupao nekoliko ljudi koji su izbjegli iz Čečenije. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, njihovi razlozi za beg iz zemlje u kojoj su rođeni su uglavnom ugovoreni brakovi i nasilje koje trpe pripadnici LGBT populacije.
Kaže, nije bilo mnogo slučajeva, ali bilo je nekoliko slučajeva na osnovu kojih, eto, kada se malo uhvatite u koštac sa njima, istražite da li to što oni tvrde postoji kao realnost u izveštajima koje se objavljuju u Čečeniji i nažalost da, postoji. I na osnovu toga se u velikoj meri može zaključiti da je status žena i status LGBTQI ljudi u Čečeni na katastrofalnom nivou u smislu i pravnog okvira i prakse.
Stefan Šparavalo iz organizacije Da se zna, koja štiti prava LGBT osoba u Srbiji, kaže da njegovo udruženje komunicira sa ruskim udruženjima posredstvom nadnacionalnih organizacija koje okupljaju relevantne LGBT grupe iz Evrope i Centralne Azije.
Postoje informacije da su vlasti tamošnje organizovale logore za gej i biseksualne muškarce, da su mnogi nestali, da su prosto porodice bile motivisane da prijave kod nadležnih organa svoje gej i ostale LGBT članove familije.
U Bokserskom savezu Srbije do zaključenja teksta nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li je za njih problematično to što međunarodna zajednica godinama unazad optužuje Ramzana Kadirova za drastično kršenje ljudskih prava u Čečeniji i da li jačanje saradnje sa njim može imati negativan uticaj na ovdašnji Bokserski savez. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Građani Požege dobili su priliku da snime dokumentarne filmove na društveno angažovane teme, koji sami izaberu iz svoje sredine, u okviru projekta Filmski edukativni centar za aktivizam koji podržava Evropska unija. Nosilac projekta je filmski studio Film Art, poznat po organizaciji Međunarodnog festivala Interakcija u Požegi, a predavač je reditelj Dejan Petrović, osnivač i direktor Film Arta. Više u priči Novke Ilić.
Ideja projekta je da se u lokalnoj sredini kroz dokumentarni film kao nespecifičan medij aktiviraju društveno angažovane teme, objašnjava Slađana Petrović-Varagić, koordinatorka projekta.
Da kroz dokumentarni film kao jednu alatku pokušamo da aktiviramo naše sugrađane, dakle da oni postanu aktivni građani koji primećuju određene probleme u svojoj lokalnoj zajednici i da ih kroz film pokušaju da osvetle, a ne bili se jel oni rešili. Ali isto tako naravno nisu naš fokus samo problemi, mogu biti fokusi nekakve afirmativne priče, nekakve dobre priče.
A predavač, reditelj Dejan Petrović, kaže ove radionice su potpuno drugačije od svih koje je do sada organizovao Film Art.
Kada držimo predavanja, jedna od najbitnijih stvari jeste kome se zapravo obraćamo, koja je ciljna grupa. Prvi put kada sam ovdje održao prvu radionicu, zapravo za mene bilo ovo sve novo jer su potpuno različiti i imam problem kome se zapravo obraćam. Imamo od ljudi koji su, da kažem, penzioneri, imamo studente, imamo profesore, imamo različite, da kažem, i socijalno i uzrast polaznike i to je nešto što je s jedne strane otežavajuće za mene kao predavača, sa druge strane i izazov zapravo da negde različite energije njihove zapravo da prikupimo i da ih kanališemo kroz dokumentarni film.
Požežanin Vojislav Raković je došao da nauči nešto novo.
Kad sam na Facebooku video objavu i shvatio da će jedan od naših sugrađana, da kažem svetski priznati režiser dokumentarnog filma, nama davati znanje, nama zainteresovanim, znači nisam uopšte imao dilemu da li da treba da se prijavim ili ne. Mislim, ja nisam neko ko dolazi uopšte iz domena filma ili ko ima nekih pretjerano dodirnih tačaka, ali smatramo da je stvar neke opšte kultura i nekog interesovanja da iskoristimo priliku kad nam se ovako pružila. Je to nešto što me motivisalo, želja za novim, žudnja za znanjem i od ljudi koji su ostvareni na tom polju i koji su spremni da to znanje podele.
Vera Vasiljević, penzionerka, član udruženja invalida Rada, nije ništa ranije znala o dokumentarnom filmu. Aktivna je na radionicama.
Ovde su uglavnom mladi, mada ima i nas evo, učesnika. Ovo je neka nova radionica za nas, nova saznanja, želimo da se malo uključimo i mi u tu temu, ali bi na neki način i da afirmišemo rad našeg udruženja kroz ovu radionicu i kroz neki kratki film.
Učesnici projekta su potpuno slobodni u izboru teme. Projekat ima tri faze koje traju po dva meseca, rekao je reditelj Dejan Petrović.
Polaznici iz različitih grupa slušaju predavanja iz oblasti pisanja scenarija za dokumentarni film. Druga faza to traje dva meseca, nakon toga još dva meseca gde će oni zapravo teme koje pronađu u okviru svojih sredina zajednica na neki način istražiti i kao završni, da kažem, rezultat biće scenario za dokumentarni film, za četiri dokumentarni filma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bogoljub Karić, glava tajkunske porodice iz Srbije. Začeo je biznis u vreme Miloševića koji se danas širi do Kazahstana, čvrsto rukaški vođene države koja se upravo oporavlja od nemira u kojima je živote izgubilo desetine ljudi, ali se vladajuća oligarhija održala. Kada je o Karićima reč, u svetu nekretnina su na početku 2020. imali više od 7 miliona kvadratnih metara projekata u razvoju u Belorusiji i Kazahstanu, a 2015. godine Karić fondacija je nagradila Nursultana Nazarbajeva, autoritarnog lidera koji je vladao državom više od četvrt veka. No nisu oni jedini primjer krupnog biznisa sa Balkana koji se razlio do Kazahstana. Kompanija bivšeg kosovskog predsjednika Bedžeta Pacolija, Mabetex, postavila je temelje glavnog grada Astane, koji je 2019. istina preimenovan u Nursultan po bivšem predsjedniku Nazarbajevu. Kako se navodi na Pacolijevoj web stranici, upravo ga je Nazarbajev svojevremeno pozvao da transformiše glavni grad. Po linkovima politike i biznisa, autokratije i profita u stalnom rastu, potražite više pod naslovom Biznis klasa Priština Beograd do Kazahstana na internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije najvažnije vesti za sredu 26. januar. Snabdevanje električnom toplotnom energijom i gasom u Srbiji stabilno, saopštili iz Ministarstva energetike. Aleksandar Šapić rekao da će biti kandidat za gradonačelnika Beograda na izborima 3. aprila. Savetovalište za ljude koji su preležali COVID-19 biće dostupno građanima u apotekama, najavili iz farmaceutske komore Srbije. Američki predsjednik Joe Biden sastaje se sa liderom Katara povodom energetskih alternativa zbog krize u Ukrajini. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 7 stepeni i oblačno. Do kraja emisije čućemo i pregled dešavanja na istoku Evrope, ali i kako američki predsjednik Joe Biden upozorio Rusiju na posljedice u slučaju invazije na Ukrajinu.
Vladimir Putin će platiti ozbiljnu i visoku cijenu za koju ne misli da će ga sada koštati onoliko koliko će ga koštati i mislim da će zažaliti ako to učini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trodnevni razgovor između Talibana, zapadnih diplomata i civilnog društva o humanitarnoj pomoći Afganistanu i ljudskim pravima završeni su juče u Norveškoj, a vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Afganistana, Amir Khan Mutaki, pohvalio razgovor za koje rekao da su prošli vrlo dobro. Grupa za pomoć i međunarodne agencije procenjuju da se oko 23 miliona ljudi, više od polovine stanovništva Afganistana, suočava sa teškom glađu, dok je 9 miliona na ivici gladi. Meksički novinari pokreću proteste širom zemlje u 28 mesta i gradova kako bi osudili nedavno ubistva troje novinara i zatražili da se prestane sa nekažnjenim ubijanjem njihovih kolega. Planirani protesti organizovani su nakon ubistva novinarke Lourdes Maldonado koje se dogodilo u nedelju, 3 godine nakon što je ona postavila pitanje o ubistvima predsjedniku države Andresu Manuelu Lopezu Obradoru i izjavila da i sama strahuje za svoj život, javlja Reuters. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden razgovara danas sa vladarom Katara u Beloj kući u jeku razgovora između Vašingtona i njegovih evropskih saveznika o tome kako da podmire energetske potrebe Evrope ako se ruske zalihe smanje u slučaju da Moskva napadne Ukrajinu. A Zapad nastoji da spreči ruski napad na Ukrajinu pretnjom do sada neviđenim kaznenim merama zvaničnoj Moskvi. Dosadašnje sankcije Rusije izazvale su godišnji pad BDP oko 0,5%, što po oceni eksperata nije dramatično uzdrmalo njenu ekonomiju i Vladimir Putin je spreman i na višu cenu. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, Miloradu Dodiku, zbog prijetnji teritorijalnom integritetu zemlje i korupcije. Koliko sankcije koje je koristio još Perikle u 5. veku pre nove ere postižu cilj ili imaju i kontraefekat jer pogađaju nedužne ljude i idu u prilog targetiranim autoritarnim političarima, pripremio Dragan Štavljeni.
Zapad je zapretio oštrim sankcijama Rusiji u slučaju njene invazije na Ukrajinu. U odsustvu spremnosti na oružanu konfrontaciju, Evropska unija i SAD upozoravaju Moskvu na pogubne posljedice. Američki predsjednik Joe Biden.
Vladimir Putin će platiti ozbiljnu i visoku cijenu za koju ne misli da će ga sada koštati onoliko koliko će ga koštati i mislim da će zažaliti ako to učini.
Rusija odgovara da bi to imalo dalekosežne posljedice po njene odnose sa Zapadom. Dmitri Peskov, portparol Kremlja.
Govorimo o sankcijama koje se mogu poistovjetiti sa inicijativom za prekidom odnosa.
Dok Zapad razmatra kako da kazni Rusiju u slučaju invazije, mnogi smatraju da dosadašnje sankcije uvedene zbog aneksije Krima 2014. nisu imale veliki uticaj na njenu ekonomiju i Putinovu politiku, jer je nastavila da se meša u zbivanja u Ukrajini. Sergej Aleksašenko, zamjenik guvernera Centralne banke Rusije 1990. godina.
Sve dosadašnje sankcije Rusiji nisu bile previše teške. To je izazvalo godišnji pad bruto društvenog proizvoda od 0,5%. To nije dramatično uzdrmao rusku ekonomiju i Putin je spreman da plati 2-3 puta više.
Sankcije su tada bile uvedene licima i entitetima bliskim Putinu, zatim odgovornima za mešanje u zbivanja u Ukrajini. Državnim bankama i kompanijama su bili uskraćeni zapadni krediti. Dostigavši vrhunac od 2,3 hiljade milijardi dolara u 2013. godini, ruski brutodruštveni proizvod je pao za 35% 2020. što zbog sankcija, što pada cena nafte. Po mnogim ocenama, najpogubniji efekat sankcija je u tehnološkom sektoru, jer Rusija ne može da nabavlja zapadne komponente bitne za domaću proizvodnju. Rusija je nastojala da se preusmeri na druga tržišta, pre svega na Kinu, što je dalo delimične rezultate. Zapad sada razmatra mnogo oštrije mere od kojih se ranije uzdržavao, poput isključivanja Rusije iz međunarodnog sistema plaćanja, poznato kao SWIFT. Sergej Aleksašenko.
Ukoliko se blokiraju korespondentni računi ruskih banaka u američkim i europskim, onda neće moći da obave ni jedno plaćanje u dolarima i eurima. To bi zaista bila nuklearna opcija.
Iran je isključen iz SWIFT-a, što je uzdrmalo njegovu ekonomiju. Međutim, u Europi su protiv ove mere u slučaju Rusije. Kurt Basener iz Saveta za demokratizaciju politike u Berlinu.
Zapadne sankcije nisu strateškog karaktera, već više imaju za cilj da pokažu da se čini nešto u cilju odupiranja Putinu, ali ne da promeni svoju kalkulaciju, jer Zapad nije spreman da ide tako daleko u eskalaciji situacije.
U međuvremenu SAD su uvele sankcije srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku zbog, kako se ističe, koruptivnih aktivnosti i kontinuiranih pretnji stabilnosti i teritorijalnom integritetu zemlje.
Oni koji nas stalno uporno šalju neke sankcije. Ja ovdje nisam izabran da radim ono što hoće Amerikanci, nego ono što hoće ovaj narod.
SAD najavljuju odlučni angažman u pokušaju da BiH prevaziđe političku blokadu. Samantha Power, administratorka USAID-a.
Na drugo pitanje, da li SAD razmatraju dodatne sankcije, odgovor je da.
Međutim, mnogi smatraju da je dosadašnja zapadna politika prema BiH i Balkanu nekonzistentna i više usmerena na pacifikaciju stanja nego na rešavanje problema. Kurt Basener iz Saveta za demokratizaciju politike u Berlinu.
Sankcije same po sebi, čak i kada su širokog obuhvata, ne mogu da primoraju Dodika da promene svoju politiku. Mislim da postoji bezbednosni element ove krize koji treba da se rešava.
Sankcije su često korišćene kroz istoriju, počev od Perikla u 5. veku pre nove ere, kada je zabranio trgovinu Atine sa Megarom zbog savezništva sa Spartom, što je dovelo do čuvenog 30-godišnjeg Peloponeskog rata. Društvo naroda je uvelo sankcije Mussolinijevoj Italiji 1936. zbog agresije na Etiopiju, dok je Japan napao Pearl Harbor 1941. zbog američkog embarga na naftu. Saveznoj Republici Jugoslaviji uvedena je ekonomska blokada 1990. Rusija je do sada najveća zemlja pod sankcijama, pa je teže ostvariti željeni efekat, imajući u vidu i nastojanja trećih aktera da iskoriste situaciju, poput Kine, koja, na primjer, kupuje jeftinu naftu od Irana. Bez obzira da li su sankcije zamjena za odlučni angažman, najava žešćih mera ili rat drugim sredstvima, samo njihovo uvođenje postiče tenzije, zatim debatu da li postižu cilj ili pogađaju nedužne građane i idu u prilog targetiranim autoritarnim političarima.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
afirmativna akcija pri upisu na američke univerzitete koja uzima u obzir pripadnost rasi s ciljem da se poveća broj afroameričkih i latinoameričkih studenata, mogla bi biti zabranjena. Pošto je Vrhovni sud, u kom su konzervativne sudije u većini, prihvatio da razmatra takvu politiku prijema studenata, pišu svetski mediji. Američkim univerzitetima moglo bi biti zabranjeno da koriste afirmativnu akciju za povećanje broja crnih i latinoameričkih studenata, nakon što je Vrhovni sud pristao da donese odluku o pozitivnoj diskriminaciji, ocenjuje Times. Sudije su prihvatile da saslušaju žalbe na odluke nižeg suda koje su potvrdile politiku Harvarda i Univerziteta Severne Karoline. Žalbe je podnela grupa Studenti za fair upis, koju je osnovao Edward Bloom, aktivista koji se bori protiv afirmativne akcije. Nova konzervativna supervećina suda mogla bi biti skeptična prema programima upisa koji uzimaju u obzir rasu, što budi sumnje u budućnost afirmativne akcije u visokom obrazovanju, ističe New York Times. Vrhovni sud je u više navrata podržavao slične programe, poslednji put 2016. Ali sa pomeranjem članstva sada u desno, nova konzervativna supervećina gotovo će izvesno na afirmativnu akciju gledati sa sumnjom, ugrožavajući presedan star više od 40 godina, koji kaže da pripadnost nekoj rasi može biti jedan od mnogih faktora u proceni kandidata za prijem. Presuda koja bi ograničila ili zabranila uzimanje rase u razmatranje pri upisu bi odjeknula širom američkog visokog obrazovanja i mogla bi fundamentalno da preoblikuje prijem na fakultete, ocenjuje List, ukazujući da se svi zainteresovani za slučaj slažu da bi takva odluka verovatno smanjila broj crnih i latino studenata na fakultetima koje je teže upisati, uz povećavanje prijema azijskih Amerikanaca i Belaca. Mnogi fakulteti s velikom konkurencijom za upis koriste ono što nazivaju holističkim procesom prijema studenata, koji pored akademskih rezultata uzima u obzir činioce kao što su vannastavna postignuća i preporuke, kao i socijalno poreklo kandidata, s ciljem da se osigura upis raznovrsnih studenata čija životna iskustva i pogledi mogu da obogate obrazovne mogućnosti njihovih kolega, ukazuje Wall Street Journal. Službe za prijem studenata kažu da bi upis učenika s najboljim ocenama na najtežim predmetima ili s najboljim rezultatima na standardizovanim testovima zatvorio mogućnosti za učenike čije škole imaju ograničenu ponudu nastave ili koje ne mogu da priušte skupe programe priprema za testove. Upisom studenata samo na osnovu rezultata testova pokazala je jedna studija Univerziteta Georgetown, fakulteti bi završili sa studentskom populacijom u kojoj bi značajno više bilo bogati belih i muških studenata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U novoj epizodi podcasta za Vir ispod površine slušajte.
Godine počinju januarom. Bio je slogan koji je simbolizovao političke promjene u Crnoj Gori prije više od 3 decenije, kada smo iz Titove Jugoslavije ušli u procese koji su početkom 90-ih na krilima povampirenog nacionalizma doveli do zastrašujućih događaja na prostoru bivše države, ratova i drugih stvari za nepomen. No, nije to tema, već samo jedna ne baš prijatna aluzija na januar, koji je zapravo simbol novog početka. Mjesec u kojem slavimo ulazak u novu godinu i kada obično pravimo planove i određujemo ciljeve na privatnom i poslovnom nivou. To je vrijeme kada neki od nas sve to lijepo stave na papir i naslove rezolucija. E, ovo su mi planovi u ovoj godini i poradit ću na tome da ih i ostvarim.
Imam jednu kuticu u kojoj mi držimo te, ajde kažem, željice i onda pred kraj te godine pišemo nove, znači bit će to bude 31. decembar, a rezimiramo šta se od onih koji smo pisali prošle godine otvarilo. I dešava se, znači fascinantno mi je kako neke stvari koje poželiš u januaru, potpuno ih smetneš suma do decembra, neđe u hodu ti prestanu biti bitni, prestaneš da ih želiš, što se zove u modernom sistemu zakona privlačenja otpuštenje želje i najčešće se ti ostvare za koji te boli uvo.
U ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li smo se u još jednoj COVID godini odlučili da rizikujemo, napravimo planove, odredimo ciljeve, pa kud puklo da puklo.
Slušajte nas na Spotify-u, iTunes-u, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Snabdevanje električnom, toplotnom energijom i gasom u Srbiji stabilno, saopštili iz Ministarstva energetike. Aleksandar Šapić rekao da će biti kandidat za gradonačelnika Beograda na izborima 3. aprila. Savetovališta za ljude koji su preležali COVID-19 bit će dostupna građanima u apotekama, najavili iz Farmaceutske komore Srbije. Američki predsjednik Joe Biden sastaje se sa liderom Katara povodom energetskih alternativa zbog krize u Ukrajini. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 7 stepeni i oblačno. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.